รัฐธรรมนูญมีที่มาที่ไปขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทของรัฐชาตินะครับของแต่ละประเทศนั่นเองว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยไอ้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาการก่อร่างสร้างรัฐชาติขึ้นมานะครับแล้วก็รวมไปถึงลักษณะน่าจะเรียกได้ว่าลักษณะทางจิตวิทยาของคนในสังคมด้วยนะครับของสังคมแต่ละสังคมเนี่ยก็แตกต่างกันใช่ไหมครับอุดมการณ์ทางการเมืองก็ดีอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจก็ดีของผู้คนในสังคมต่างๆเนี่ยล้วนแต่มีเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดลักษณะของรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับหลักๆแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์นั่นแหละประวัติศาสตร์ในที่นี้กำหนดลักษณะของรัฐธรรมนูญในกรณีแรกรัฐธรรมนูญจะมีลักษณะแบบที่เราเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณีแบบนี้อย่างที่บอกนักศึกษาไปครั้งก่อนๆแล้วว่าเป็นลักษณะที่ไม่ได้มีการจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าจะมีลักษณะของการประพฤติปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นธรรมเนียมนั่นเองเป็นที่รู้กันกรณีนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับเราก็ทราบดีว่าเป็นรูปแบบรัฐธรรมนูญของประเทศอย่างสหราชอาณาจักรนั่นเองซึ่งเขาไม่มีการจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเขาไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้มีการตั้งสสร.หรือว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญแต่ในอนาคตก็มีแน่นะครับถ้าหากว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ก็แน่นอนนะครับก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ด้วยแต่คิดว่าเร็วๆนี้ก็คงจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขาใช้กันมายาวนานแล้วก็สามารถที่จะใช้กันมาได้เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปร่างออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกับประเทศอื่นๆกรณีของสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับวิวัฒนาการของการเป็นรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณีที่ว่านี้เนี่ยนะครับจะว่าไปก็มีมาตั้งแต่ราวศตวรรษที่13แล้วนะครับในช่วงราวศตวรรษที่13ในช่วงเวลานั้นยังเป็น Middle Age อยู่หรือว่าเป็นยุคกลางนะครับเราก็ทราบลักษณะของยุคกลางดีเนาะนะครับออกข้อสอบมาแล้วนั่นก็คือลักษณะของยุคกลางนั่นก็คืออันดับแรกสุดก็คือศาสนจักรโรมันคาทอลิกเนี่ยมีบทบาทสำคัญมีอำนาจมากที่สุดก็ว่าได้บรรดาพวกพระชนชั้นสูงพระมหากษัตริย์ขุนนางนะครับนักรบอัศวินต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มชนชั้นนำของยุคสมัยก็ว่าได้ส่วนบรรดาประชาชนทั้งหลายเนี่ยไม่เป็นไพร่ก็เป็นทาสนะครับจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าระบบศักดินานั่นเองนะครับ feudalism ระบบศักดินาในที่นี้แน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าอำนาจทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่เบื้องบนทีนี้เนี่ยในส่วนของประชาชนในช่วงเวลานั้นยังไม่ได้มีการต่อสู้แต่มีการต่อสู้งัดข้อนะครับหรือว่าท้าทายอำนาจของกษัตริย์เกิดขึ้นมานะครับในรัชสมัยของพระเจ้าจอร์นนะครับในช่วงศตวรรษที่13ซึ่งพระเจ้าจอร์นในที่นี้ยังเป็นจอร์นออฟอิงแลนด์นะครับยังเป็นจอร์นออฟอิงแลนด์ก็เพราะว่าในช่วงราวศตวรรษที่13เนี่ยนะครับซึ่งจะว่าไปก็คืออังกฤษนะครับอังกฤษก็ดีเวลส์ก็ดีสกอตแลนด์ก็ดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพิ่งก่อตั้งความเป็นลักษณะของการเป็นคิงดอมมาได้ไม่นานคำว่าไม่นานในที่นี้คือตกประมาณ 4-500 ปีเนาะนะครับไม่นานของเขานะนะครับการก่อตั้งรัฐในลักษณะของการเป็นคิงดอมของชาติพันธุ์ต่างๆบนเกรทบริเทนหรือว่าบนเกาะบริเทนใหญ่เนี่ยนะครับมีลักษณะของการที่มันมีการผสมผสานกันของชาติพันธุ์ต่างๆถ้านักศึกษาจำได้ในบทที่4อาจารย์ก็ได้บรรยายไว้แล้วเนาะนะครับว่าบริเตนียนะครับเป็นดินแดนดั้งเดิมของโรมันก็ว่าได้โรมันปกครองดินแดนบริเตนียอยู่นะครับจนกระทั่งถึงศตวรรษที่5หลังจากนั้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่5เป็นต้นมาก็เกิดการรุกรานของพวกอนารยชนส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกที่เป็นชนเผ่าเจอร์มานิกนะครับเข้ามาพวกแซกซอนนะครับจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากทางฝั่งภาคพื้นยุโรปแล้วก็ขึ้นฝั่งมาทางบริเตเนียนะครับเกาะบริเตน เข้ามาครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันจะเป็นประเทศอังกฤษหรืออังกฤษนั่นเองพวกที่เป็นชาวเกาะดั้งเดิมนะครับก็คือพวกบริตันพวกนี้เคยอยู่ใต้การปกครองของโรมันมาก่อนพวกนี้เนี่ยก็จะถอยร่นลงไปนะครับลงไปทางตอนใต้มีอาณาจักรเป็นของตัวเองเรียกว่าอาณาจักรเวลส์นั่นเองนะครับก็คือประเทศเวลส์ในปัจจุบันนี้นั่นเองส่วนทางตอนเหนือของเกาะบิเทนในที่นี้ก็จะเป็นดินแดนถิ่นที่อยู่ของอาณาละยะชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมาจากทางตอนเหนือของทวีปยุโรปนั่นก็คือพวกนอร์สเมนหรือว่าเราอาจจะรู้จักในชื่อของพวกไวกิ้งก็ว่าได้นะครับจริงๆไวกิ้งเนี่ยเป็นเฉพาะนักรบนะครับเฉพาะนักรบที่ออกไปทำการสู้รบนะครับแล้วก็ปล้นสะดมออกไปปล้นเขาว่างั้นเถอะส่วนคนทั่วไปที่ไม่ใช่ออกเป็นนักรบเนี่ยก็จะมีสถานะของการเป็นนอร์สแมนก็คือเป็นชาวเหนือจะเรียกแปลตรงตัวเรียกว่าเป็นชาวเหนือก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นบนเกาะบีเทนเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ในยุคต้นๆเนี่ยตั้งแต่ราวประมาณศตวรรษที่5มาจนกระทั่งถึงศตวรรษที่เกือบจะ15เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของการแยกคิงดอมกันออกไปนั่นเองอิงแลนด์นะครับในช่วงราวศตวรรษที่13ก็ยังเป็นดินแดนของพวกแซกซอนอยู่นะครับทีนี้ในดินแดนบนเกาะบริเตนในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันค่อนข้างแยกกันอยู่กันเป็นคิงดอมใช่ไหมครับเพราะนั้นในช่วงเวลานั้นมีพระเจ้าจอห์นนะครับจอห์นออฟอิงแลนด์เนี่ยครับที่เกิดปรากฏการณ์ของการท้าทายของอำนาจกษัตริย์จริงๆแล้วอิงแลนด์อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นแต่ว่าไปเนี่ยนะครับเราดูแผนที่นิดนึงนะครับเขาเป็นอาณาละยะชนเผ่าเยอรมันนะครับที อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ลักษณะของความเป็นชนเผ่าเยอรมันของเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะของการความเข้มข้นใช่ไหมครับให้ความสำคัญกับเขาเรียกว่า seniority ว่างั้นเถอะมีสังคมที่เป็นลำดับชั้นผู้นำมีอำนาจสูงสุดเหมือนกับที่มันสะท้อนออกมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ชาวเยอรมันบูชาฮิตเลอร์นะครับยิ่งกว่าพระเจ้าด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นรากเหง้าที่มาจากอาณาจักรชนเผ่าเยอรมันนั่นเองกรณีของอิงแลนด์เนี่ยนะครับก็มีลักษณะของความเป็นชนเผ่าเยอรมันมายังไม่ทิ้งความเป็นชนเผ่าเยอรมันแต่ทีนี้เนี่ยการปกครองของอิงแลนด์ในช่วงเวลานั้นมันก็เป็นลักษณะศักดินานะครับแน่นอนเป็นฟิวดัลมีความลดหลั่นกันไปพระมหากษัตริย์นะครับเป็นผู้ปกครองทางฝ่ายโลกสูงสุดพระนะครับพระชั้นผู้ใหญ่พระสังสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ปกครองทางฝ่ายสงฆ์นั่นเองนะครับในการดำเนินนโยบายอะไรก็แล้วแต่แน่นอนทางฝั่งพระกับทางฝั่งพระมหากษัตริย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสอดคล้องกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านจะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่จะต้องได้รับการรับรองจากพวกพระเป็นสำคัญนะครับเพราะนั้นก็จะเกิดกลุ่มก้อนทางอำนาจขึ้นมาระหว่างฝ่ายพระใช่ไหมครับกับพระมหากษัตริย์เป็นกลุ่มก้อนที่เข้ากันได้ดีก็ว่าได้ในที่นี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มอำนาจเหมือนกันกลุ่มอำนาจกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มขุนนางนะครับซึ่งถ้าเป็นขุนนางระดับสูงนะครับพวกขุนนางระดับสูงก็แน่นอนนะครับพวกนี้จะได้รับประโยชน์จากพระมหากษัตริย์โดยตรงพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหากับพระมหากษัตริย์หรอกเพราะว่าก็คือว่าหลายๆครั้งขุนนางเหล่านี้ก็มีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายต่อหรือว่ามีเรียกว่าเป็นคิงเมเกอร์มีอำนาจเหนือพระมหากษัตริย์ด้วยซ้ำไปในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าจะมีกลุ่มขุนนางที่เรียกได้ว่าเป็นขุนนางที่ไม่ใช่ระดับสูงขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะว่าไปก็อาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งนะครับมีพื้นเพมีชาติตระกูลที่มีความมั่งคั่งอยู่มาก่อนนะครับคืออย่างน้อยก็อาจจะเหนือกว่าไพ่โดยทั่วไปด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยอำนาจบารมีเป็นผู้นำชุมชนมาก่อนเป็นตระกูลเก่าแก่มาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็แน่นอนถ้าเราดูดีๆเนี่ยไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์นะครับมีสถานะของการเป็นจะว่าไปเหมือนก็เป็นสามัญชนนั่นแหละแต่ว่ามีสถานภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สูงกว่าพวกที่เป็นไพ่กลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มักจะเสียประโยชน์เวลาที่บรรดาพวกชนชั้นสูงนะครับสูงกว่าเขาเนี่ยนะครับบรรดาพวกที่ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ใกล้ชิดกับศาสนจักรเนี่ย กำหนดนโยบายอะไรออกมานะครับกลุ่มเหล่านี้จะได้รับผลกระทบแล้วก็กลุ่มเหล่านี้นี่แหละนะครับก็เลยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุครัชสมัยของพระเจ้าจอห์นออฟอิงแลนด์เนี่ยในช่วงศตวรรษที่13เนี่ยจอห์นนะครับได้ทำการเก็บภาษีว่างั้นเถอะนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น feudal payment เป็นส่วยนะครับไม่ใช่ภาษีเป็นส่วยสมัยนั้นยังเป็นส่วยเนาะถ้าเรียกตามภาษาบ้านเรานะครับเป็นส่วยนะครับส่วยเหล่านี้เนี่ยพระมหากษัตริย์เองขุนนางระดับสูงในวังเองก็ทำไมครับก็รีดไถมาจากบรรดาขุนนางทีหนึ่งนะครับขุนนางระดับล่างๆลงไปขุนนางเหล่านี้ก็ไปรีดไถอะไรครับประชาชนอีกทีหนึ่งนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาใดก็ตามที่เกิดทุกพิกภัยขึ้นมาข้าวยากหมากแพงภาวะฝนฟ้าไม่เป็นใจอะไรขึ้นมาการรีดนาทาเลนต่างๆนะครับการขูดรีดภาษีจากประชาชนก็ไม่ได้ตามเป้าพอไม่ได้ตามเป้าก็ไม่สามารถที่จะส่งสวยให้กับทางวังหลวงได้นั่นเองนะครับก็เลยทำให้แน่นอนนะครับคนเหล่านี้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็ทำการต่อรองกับพระมหากษัตริย์นะครับพระเจ้าจอห์นเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่น่าจะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าเป็นอันพอพูล่าคิงนะครับเป็นกษัตริย์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากทั้งราษฎรหรือรวมไปถึงบรรดาขุนนางรอบตัวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือพระเจ้าจอห์นมีนโยบายในการขูดรีดภาษีค่อนข้างมากนั่นเองบรรดาพวกขุนนางระดับกลางนะครับถึงระดับล่างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบารอนทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยทำการรวมตัวกันนะครับเพื่อต่อรองอำนาจกับพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับในการนี้นะครับในการต่อรองมี Archbishop of Canterbury นะครับก็คือแต่ว่าไปเทียบเท่ากับสมเด็จพระสังฆราชนั่นแหละนะครับเป็นผู้นำสูงสุดของทางฝ่ายสงฆ์เนี่ยเป็นตัวกลางนะครับในการไกล่เกลี่ยก็ปรากฏว่าสามารถที่จะตกลงกันได้ส่วนหนึ่งอาจจะในที่นี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่พระเจ้าจอห์นเองนะครับก็มีกำลังไม่มากพอที่จะสู้กับบรรดาพวกขุนนางเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องยอมนะครับโดยมีทางฝ่ายศาสนจักรเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยจนกระทั่งนะครับพระเจ้าจอห์นเองนะครับก็ยอมที่จะลงนามในเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับนักศึกษาได้ยินแล้วก็คงน่าจะคุ้นเคยนั่นก็คือแมกนาคาตานั่นเองนะครับเอกสารแมกนาคาตาในที่นี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นธรรมนูญนะครับเป็นธรรมนูญฉบับแรกๆเลยนะครับของสหราชอาณาจักรที่กำหนดความสัมพันธ์นะครับระหว่างอำนาจของกษัตริย์กับอำนาจของขุนนางและราษฎรเข้ามาด้วยนั่นเองนั่นก็คือหัวใจหลักของแมกนาคาตาก็คือการที่มีข้อกำหนดขึ้นมาบอกว่าพระมหากษัตริย์พระเจ้าจอห์นเนี่ยถ้าจะทำการเก็บภาษีเพิ่มนะครับหรือว่าไม่เก็บภาษีเก็บส่วยนะครับเก็บส่วยเพิ่มเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมขุนนางอย่างนี้เป็นต้นนะครับพูดง่ายก็คือคุณต้องฟังขุนนางก่อนนะครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจในเรื่องของการเก็บส่วยต่างๆนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังรวมไปถึงเรื่องของการลงโทษด้วยนะครับมีบทบัญญัติในเรื่องของการลงโทษอย่างเช่นเรื่องของการที่มีข้อกำหนดขึ้นมาอย่างที่ในอังกฤษเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนก็คือจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์พระเจ้าจอห์นว่าต่อไปนี้นะครับในการที่คุณจะลงโทษขุนนางนะครับในการลงราชทัณฑ์ต่อบรรดาพวกข้าราชบริพารทั้งหลายเนี่ยคุณจะต้องมีการไต่สวนนะครับอย่างเป็นธรรมครับและจะต้องมีเขาเรียกว่ามีกรรมการกลางด้วยนั่นเองจะต้องมีเคาน์ซิลขึ้นมาตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาว่างั้นเถอะนะครับเห็นไหมครับโอ้โหก้าวหน้ามากนะครับแมกนาคาตาเนี่ยนะครับเราน่าจะได้ยินเรื่องของกรรมการสอบวินัยเรื่องของการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอะไรต่อมีอะไรซึ่งเป็นจะว่าไปก็คือเป็นขั้นตอนนะครับของกระบวนการยุติธรรมในยุคสมัยใหม่แต่นี่คือศตวรรษที่13นะครับในช่วงเวลาที่บ้านเมืองนะครับของแม้แต่อังกฤษเองเนี่ยนะครับก็ยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอยู่แต่ว่าความคิดของเขาก้าวหน้านะครับบรรดาขุนนางเนี่ยครับเขาก็จำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่แมกนาคาตาเป็นต้นมานะครับก็เลยทำให้การต่อสู้กันระหว่างทางฝ่ายขุนนางก็ดีนะครับทางฝ่าย ยังไม่รวมไปถึงราษฎรเนาะนะครับราษฎรเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในช่วงเวลาที่หลังจากที่เริ่มมีรัฐสภาแล้วนั่นเองนะครับการต่อสู้ระหว่างฝ่ายกษัตริย์นะครับกับฝ่ายขุนนางกับฝ่ายอีกปัจจัยหนึ่งก็คือฝ่ายพระด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝ่ายพระก็ดีนะครับเราจะเห็นว่าการเป็น King of England เนี่ยหรือว่า Queen of England ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าคุณจะต้องถูกถ่วงดุลอำนาจอยู่ค่อนข้างมากต้องฟังเสียงพระชั้นผู้ใหญ่ด้วย Archbishop of Canterbury จะต้องเป็นผู้ที่ approve สิ่งต่างๆที่พระมหากษัตริย์จะดำเนินการจะต้องฟังเสียงของขุนนางด้วยนะครับในยุคช่วงเวลาหลังจากล่วงเลยเข้ามาจนกระทั่งถึงศตวรรษที่18 19มีรัฐสภาขึ้นมาอีกซึ่งประกอบไปด้วยนอกจากบรรดาขุนนางแล้วนอกจากพระแล้วนะครับยังมีราษฎรเข้ามาอีกด้วยนั่นเองนะครับมีประชาชนเข้ามาแล้วนั่นเองนอกจากประชาชนแล้วยังมีสื่อมวลชนเข้ามาอีกนะครับเขาเรียกว่าเป็นฐานันดรที่4นะครับเข้ามาอยู่ในรัฐสภาอีกเพราะฉะนั้นอำนาจของกษัตริย์ถูกลดทอนลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในที่นี้เนี่ยก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แหละนะครับกลายเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับ constitutional monarchy นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญของอังกฤษเองซึ่งปัจจุบันก็คือ United Kingdom รวมเอา Northern Ireland นะครับรวมเอาสกอตแลนด์รวมเอาเวลส์เข้ามาด้วยนะครับทั้งหลายทั้งปวงในที่นี้เนื่องจากว่าระบบของการต่อรองเหล่านี้นะครับมันมีวิวัฒนาการของเขามาตั้งนับเวลาตั้งเป็นนับเป็นพันปีมาแล้วนะครับแล้วมันก็ใช้ได้ดีจนกระทั่งทำให้สหราชอาณาจักรทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นต้นแบบของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เขาไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องร่างเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ทีนี้มันก็มีนะครับองค์ประกอบที่สำคัญของรัฐธรรมนูญแบบจารีตที่ว่านี้มันประกอบไปด้วยคำวินิจฉัยต่างๆของศาลนะครับคำวินิจฉัยของศาลทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับทุกคดีความทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็จะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงบรรดาพวกคลาสสิกไรติ้งข้อเขียนที่ทรงคุณค่าต่างๆข้อเขียนที่ทรงคุณค่าเหล่านี้นะครับก็จะเป็นข้อเขียนของบรรดานักคิดทางการเมืองนะครับตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วนะครับยุคโรมันยุคกลางนะครับข้อเขียนของ อะไรอะโทมัสฮอปจอห์นล็อกอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเอามาใช้ในการวินิจฉัยนะครับในเรื่องข้อขัดแย้งทางการเมืองต่างๆด้วยเช่นเดียวกันจารีตประเพณีของรัฐสภานะครับอย่างที่เคยบอกหลายครั้งว่ากรณีของรัฐสภาของอังกฤษเนี่ยนะครับของสหราชอาณาจักรเขาจะใช้ระบบที่เราเรียกว่าสุภาพชนนั่นเองนะครับจะเป็นที่รู้กันเขาไม่ได้บัญญัติไว้เป็นรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรแต่ว่าจะเป็นที่รู้กันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็แน่นอนนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นจารีตของรัฐสภาที่ทุกคนต้องให้การเคารพนั่นเองรวมไปถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญต่างๆนะครับพูดง่ายก็คือว่าถ้าหากว่ามีการปฏิบัติมาในก่อนหน้านี้แล้วนะครับในยุคสมัยปัจจุบันนะครับหรือว่าในอนาคตเมื่อเกิดกรณีนะครับที่ใกล้เคียงกันก็ให้นำเอาธรรมเนียมปฏิบัติที่ว่านั้นมาใช้เพื่อปฏิบัติตามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของสหราชอาณาจักรอย่างที่บอกไปแล้วเขาก็คือว่าเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรไม่จำเป็นต้องเป็นร่างสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นที่จะต้องมีการอภิปรายนะครับลงมติว่าจะรับไม่รับรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าบัญญัติออกมาเป็นบทบัญญัติหมวด1หมวด2อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีนะครับใช้ธรรมเนียมจารีตปฏิบัติต่างๆนั่นเองรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรแบบนี้เนี่ยก็เป็นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นลักษณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกใช้กันนั่นเองนะครับส่วนแน่นอนรัฐธรรมนูญลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นประเทศเกิดใหม่หลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้วนะครับอย่างที่บอกไปครั้งก่อนแล้วนั่นก็คือว่าบรรดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ต้องการระบอบการปกครองแบบเดิมเพราะนั้นเขาต้องการที่จะสร้างระบอบการปกครองแบบใหม่ที่เรียกว่า presidential system ขึ้นมาก็คือระบอบประธานาธิบดีระบอบแบบนี้แน่นอนนะครับมันจะต้องมีการข้อกำหนดต่างๆนะครับซึ่ง ผู้ก่อตั้งประเทศของเขามองว่ามันควรที่จะมีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับยังมีการใช้ในประเทศที่ได้รับเอกราชประเทศเกิดใหม่หรือว่าประเทศที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพูดง่ายก็คือว่ามีปัจจัยที่คล้ายๆกับสหรัฐอเมริกานั่นแหละสหรัฐอเมริกาจะว่าไปก็คือหลังจากได้รับชัยชนะจากอังกฤษก็เปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นแหละใช่ไหมครับจากเดิมเป็นโคโลนีของเป็นบริติชโคโลนีก็คือเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษขึ้นตรงต่อสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นระบอบประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการจารึกเอาไว้ระบุเอาไว้ว่ากติกาทางการเมืองจะเป็นอย่างไรผู้นำทางการเมืองจะมาจากไหนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นประเทศที่เกิดใหม่แน่นอนนะครับก็จะมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นกติกากลางแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศทุกประเทศแหละมีความขัดแย้งการที่จะต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นกติกากลางและมีการจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นข้อเขาเรียกว่าเป็นข้อเป็นมาตรฐานได้เป็นข้อมาตรฐานในเวลาที่มีการประพฤติปฏิบัติอะไรขึ้นมาแล้วเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเช่นว่าผู้นำของประเทศเนี่ยสามารถจะมาได้จากกี่ช่องทางอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางประเทศก็บอกว่ามาทางเดียวเลยนั่นก็คือผู้นำเสียงข้างมากในรัฐสภานะครับในกรณีที่เป็นประเทศแบบประชาธิปไตยที่ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นผู้นำไม่สามารถที่มาจากช่องทางอื่นใดได้เลยอย่างนี้เป็นต้นผู้นำจะสามารถครองอำนาจได้ยาวนานแค่ไหนซึ่งจะมีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นระบอบประธานาธิบดีก็ดีหรือว่าระบบรัฐสภาแบบสหราชอาณาจักรก็ดีก็จะกำหนดไว้นะครับว่าผู้นำของแต่ละประเทศจะสามารถอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะให้โอกาสไว้2สมัยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบโดยทั่วไปนะครับบางประเทศอาจจะมีข้อยกเว้นมากไปกว่านั้นอย่างเช่นกรณีของจีนนะครับที่กำลังจะมีการแก้ไขนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญของจีนเนี่ยเพื่อให้ประธานาธิบดีของเขาสามารถที่จะครองอำนาจได้ตลอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละประเทศด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรแบบนี้จะเป็นตัวที่กำหนดว่าผู้นำของประเทศมาจากไหนผู้นำจะครองอำนาจได้มากน้อยเพียงใดคณะผู้ปกครองประเทศคือใครใช่ไหมครับและเงื่อนไขอะไรที่จะทำให้ผู้ปกครองประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นในประเทศไทยเราในรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็ได้กำหนดไว้แหละนะครับว่าการพ้นไปจากอำนาจของรัฐบาลนะครับมาจากเงื่อนไขใดบ้างอย่างเช่นการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจลงมติไม่ไว้วางใจเกินกว่ามติของส.ส.ในสภาเกินกว่ากึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเกิดนายกรัฐมนตรีนะครับประกาศลาออกนะครับก็แน่นอนนะครับคณะรัฐมนตรีก็ต้องพ้นไปด้วยก็ต้องยุบสภาไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าหากว่ารัฐมนตรีนะครับที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยหลังจากอย่างเช่นถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วใครจะขึ้นมาแทนอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะครับทีนี้อันนี้เนี่ยเราเห็นที่มาของรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเราเห็นลักษณะของรัฐธรรมนูญแล้วนะครับจะให้พวกเรานะครับลองมาดูรัฐธรรมนูญไทยสักนิดหนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญไทยของเราเนี่ยนะครับจะว่าไปในปัจจุบันนี้ก็มีมาแล้ว20ฉบับด้วยกันนะครับรัฐธรรมนูญ2560เป็นฉบับที่20อันนี้คือเรารวมฉบับที่เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวด้วยนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวเหล่านี้เนี่ยบางฉบับเองถ้าเราไปดูก็มีระยะเวลาที่ใช้งานค่อนข้างยาวนานแล้วมันก็ถูกใช้เพื่อเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคิดว่าโดยพฤตินัยแล้วนะครับจะไม่นับก็ไม่ถูกต้องสักทีเดียวเพราะมันมีผลบังคับใช้นั่นเองนะครับรัฐธรรมนูญไทยใน20ฉบับที่ว่านี้นะครับมีรัฐธรรมนูญฉบับ1นะครับที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสูงมากนะครับนั่นก็คือรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540นั่นเองนะครับรัฐธรรมนูญ2540เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแน่นอนนะครับเราก็ทราบดีว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับการนองเลือดครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งใน การเมืองไทยนั่นก็คือพฤษภาธมิน2535นั่นเองนะครับจริงๆนักวิชาการหลายท่านเขาบอกว่าอย่าไปเรียกพฤษภาธมินเพราะว่าธมินคำว่าธมินมันเป็นชื่อชาติพันธุ์ของกลุ่มชนในประเทศอินเดียนะครับไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรครับเหตุการณ์พฤษภาในบ้านเรานะครับหลายๆท่านเขาก็เลยไม่ค่อยอยากใช้แต่ว่ามันเรียกกันจนติดปากเนาะก็คือพฤษภาธมินนั่นเองนะครับหรือว่าพฤษภาสีเลือดนะครับเมื่อปี2535เหตุการณ์พฤษภาธมินในที่นี้นะครับเกิดขึ้นมาจากการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติรสช.นะครับนำโดยผู้นำเหล่าทัพในปี2534นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการปกครองประเทศอยู่เป็นเวลา1ปีด้วยกันนะครับเหตุผลสำคัญของการยึดอำนาจของรสช.ในช่วงเวลานั้นก็คือการต้องการที่จะกวาดล้างนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันนะครับในสมัยพลเอกชาติชายชุนทวันนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับถ้านักศึกษาลองย้อนกลับไปสืบค้นข่าวเกี่ยวกับพฤษภา2535หรือว่าการจะเห็นนักการเมืองไทยหลายคนนะครับหนีหัวซุกหัวซุนออกนอกประเทศนะครับแล้วก็ไปโผล่บางคนไปโผล่อยู่ที่สิงคโปร์นะครับให้สัมภาษณ์ออกข่าวต่างประเทศโหหนวดเข่าเฟิร์มเลยไปดูแล้วกันเสิร์ชเอาแล้วกันว่าเป็นใครนะครับก็ยังมีบทบาททางการเมืองอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ด้วยหลังจากพฤษภาเดือนพฤษภานะครับ2535เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่รสช.เองได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะคืนอำนาจให้กับประชาชนจะให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าปรากฏว่าในเดือนพฤษภา2535เป็นไงครับพลเอกสุจินดาคราประยูรนะครับไม่คืนอำนาจนะครับแล้วก็แถมประกาศด้วยว่ายอมเสียสัตว์เพื่อชาตินะครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปโดยกล่าวหาว่ามีกลุ่มการเมืองนอกสภานะครับมีคอมมิวนิสต์เข้ามานะครับพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยให้กลายเป็นระบบรัฐสภาแบบพรีซิเดียมนะครับแบบของโซเวียตนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีกลุ่มศาสนานะครับที่สร้างความปั่นป่วนอยู่บนท้องถนนอย่างนี้เป็นต้นทางพลเอกสุจินดาคาประยูรนะครับท่านก็เลยบอกว่าจำเป็นที่จะต้องคงอำนาจต่อไปก็เลยทำให้เกิดการลุกฮือของชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็รวมถึงอีกในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับตอนนั้นภูมิภาคยังไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะครับภูมิภาคคนจากภูมิภาคก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละนะครับหลังจากพฤษภาธมินเหตุการณ์พฤษภาธมินจบลงด้วยเหตุรุนแรงใช่ไหมครับการปราบปรามการเข็นฆ่าประชาชนอย่างรุนแรงแต่ว่าท้ายที่สุดก็ถูกแทรกแซงโดยสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นก็คือในหลวงรัชกาลที่9ก็เรียกตัวผู้นำฝ่ายทหารนะครับพลเอกสุจินดาคาประยูรกับผู้นำฝ่ายประท้วงนะครับผู้นำการประท้วงบนท้องถนนก็คือพลตรีจำลองศรีเมืองเนี่ยขึ้นไปนะครับตักเตือนนะครับออกทีวีบอกว่าให้ทั้งสองคนหยุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงพฤษภาธมินจบลงรัฐบาลทหารยอมลาออกหลังจากนั้นมานะครับก็แน่นอนเกิดกระแสของการปฏิรูปการเมืองนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับจะว่าไปหลังจากพฤษภา2535การเมืองภาคประชาชนมีความแข็งขันมากชัยชนะของประชาชนนะครับในช่วงเวลาปี2535เนี่ยจากเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยส่งผลให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวและก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าประชาชนก็สามารถที่จะล้มล้างการปกครองของผู้นำเผด็จการทหารได้นะครับหลังจากนั้นมามันเกิดแนวคิดที่เราเรียกว่าเป็นการปฏิรูปทางการเมืองขึ้นมา political reform หนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาคือรัฐธรรมนูญก่อนหน้า2540ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญ2540เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่16ก่อนหน้านั้น15ฉบับที่ผ่านมานะครับไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนเลยที่มาจากประชาชนเพราะอะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็คือแน่นอนมาจากชนชั้นสูงในยุคแรกๆใช่ไหมครับชนชั้นสูงในที่นี้ชนชั้นนำไม่ใช่ชนชั้นสูงอ่ะชนชั้นนำก็คือชนชั้นปกครองซะเป็นส่วนใหญ่หลังจากหมดอำนาจของคณะราษฎรที่ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วหลังจากนั้นมารัฐธรรมนูญของไทยนะครับ10กว่าฉบับในที่ผ่านมาก่อน2540เนี่ยก็ล้วนแต่มาจากคณะรัฐประหารหรือว่ามาจากรัฐบาลทหารทั้งสิ้นนั่นเองเพราะนั้นในช่วง2540จึงเกิดกระแสความเคลื่อนไหวขึ้นมาอย่างคึกคักว่า จะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนนั่นเองนะครับในช่วงเวลานั้นนายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปอาชานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกบรรหารที่จริงนายกบรรหารเองก็เป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ก็จะว่าไปก็สนับสนุนรสช.นั่นแหละแต่ว่าพอหลังรสช.มานะครับก็พรรคชาติไทยเองก็ปรับเปลี่ยนท่าทีเนาะนะครับให้ความสำคัญกับการปฏิรูปทางการเมืองจนกระทั่งน่าจะเรียกได้ว่าการผลักดันรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยเป็นผลงานชิ้นหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปอาชาก็ว่าได้นะครับก็คือทางฝ่ายการเมืองเขาก็เห็นชอบด้วยนะครับก็ไม่ขัดข้องแล้วก็สนับสนุนให้มีการร่างรัฐธรรมนูญการร่างรัฐธรรมนูญ2540น่าสนใจมากนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งสมาชิกสภาไม่เลือกตั้งทั้งหมดสสรหรือว่าสมาชิกสภาเลือกร่างธรรมนูญเนี่ยมีทั้งสิ้น99คนนะครับมาจากการเลือกตั้งถ้าจำไม่ผิดประมาณ76คนเออ76คนถูกต้องแล้วนะครับมาจากการเลือกตั้งนั้นถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยก็คือสมาชิกส่วนมากในสสรมาจากการเลือกตั้งซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างก้าวหน้าแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ฟังได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะให้ประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญเองมันไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูด้วยคนที่เรียนจบกฎหมายมหาชนมาโดยตรงนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายมหาชนนักวิชาการที่เคยร่างรัฐธรรมนูญมาก่อนก็แน่นอนนะครับเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงให้กับบรรดาสสรสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งนั่นเองซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อสสรได้ทำการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วนะครับรัฐธรรมนูญฉบับร่างออกมารัฐธรรมนูญ2540ได้รับการร่างขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไม่พอไอ้ร่างรัฐธรรมนูญในที่ว่านี้ยังถูกเอาไปใช้เพื่อการทำก็เรียกว่าประชาพิจารณ์อีกด้วยมีการจัดเวทีขึ้นมาทั่วราชอาณาจักรเลยก็ว่าได้นะครับเวทีวิชาการเอารัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญ2540มาชำแหละออกมาในทุกหมวดเลยก็ว่าได้เอาละหมวด1หมวด2ไม่ไปแตะต้องนะครับหมวด1เป็นหมวดที่ว่าด้วยข้อกำหนดต่างๆของรัฐใช่ไหมครับหมวด2ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าหมวดหลังจากนั้นมาตั้งแต่หมวด3 4 5 6ลงเป็นต้นมาเนี่ยที่จะเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรีนะครับการปกครองทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะต้องนะครับให้ประชาชนได้เห็นก่อนที่จะมีการบังคับใช้นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับก็มีการกระบวนการที่เรียกว่าประชาพิจารณ์ขึ้นมานะครับทำการชำแหละและรัฐธรรมนูญออกมาดูว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนอกจากนี้เชื่อไหมครับยังมีลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าสสรเนี่ยนะครับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเขาทำการเขาพิมพ์รัฐธรรมนูญขึ้นมาเล่มเล็กๆขึ้นมานะครับเล่มแบบเท่าเหมือนจะเท่าโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยแหละนะครับพกผ่าง่ายแล้วก็แจกจ่ายให้ประชาชนตามห้างสรรพสินค้าตามปั๊มน้ำมันตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับแจกฟรีนะครับเอาไปอ่านกันนะครับอ่านแล้วนะครับสสรมีช่องทางช่วงนั้นเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วนะครับมีช่องทางเปิดเว็บไซต์นะครับมีช่องทางต่างๆนะครับส่งจดหมายก็ยังมีอยู่ในช่วงเวลานั้นส่งไปรษณียบัตรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นนี่คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ2540ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนนั่นเองเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับรัฐธรรมนูญ2540หลังจากที่มีการทำประชาพิจารณ์แล้วนะครับได้มีการปรับแก้สิ่งที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นในรัฐธรรมนูญ2540ถูกนำเอาไปปรับแก้จนกระทั่งเรียกได้ว่าเป็นร่างสุดท้ายออกมาก็ยังให้ประชาชนดูอีกว่าคุณพอใจหรือยังกับรัฐธรรมนูญ2540เอาละมันมีกลุ่มที่ทั้งพอใจและไม่พอใจกลุ่มที่ผลักดันไปข้างหน้าอย่างมากนะครับแน่นอนก็คือภาคประชาชนที่เราเรียกว่าพวกซีวิลโซไซตี้หรือว่าภาคประชาสังคมทั้งหลาย NGO ต่างๆกลุ่มที่เคยต่อสู้ใน เหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับบรรดาพวกแกนนำการชุมนุมต่างๆที่เคยเป็นแกนนำในการต่อสู้กับรัฐบาลทหารต่อสู้กับรสช.ในช่วงเวลานั้นเขาผันตัวเองนะครับกลายเป็นผู้นำมวลชนผู้นำองค์กรภาคประชาชนนะครับไปช่วยเหลือบรรดาผู้ด้อยโอกาสก็ดีนะครับหรือว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในชนบทก็ดีในเมืองต่างๆก็ดีนะครับช่วยเหลือคนยากคนจนคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีบทบาทอย่างมากในการผลักดันรัฐธรรมนูญ2540เพราะเขามองว่ารัฐธรรมนูญ2540เนี่ยมีเจตนารมณ์ที่ดีนะครับในการที่จะทำไมครับให้ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเองนะครับแต่ก็มีกลุ่มที่คัดค้านด้วยเช่นเดียวกันกลุ่มที่คัดค้านส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มภาครัฐนะครับกลุ่มคนที่อยู่ในอำนาจรัฐนะครับแล้วก็จะเสียประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ2540อย่างเช่นกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าในรัฐธรรมนูญ2540มีเรื่องของการปฏิรูปการได้มาซึ่งบรรดาผู้นำท้องถิ่นต่างๆนั่นเองนะครับมีการให้อำนาจกับประชาชนในการเลือกผู้นำท้องถิ่นรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับที่จะต้องมีการปฏิรูปนั่นเองที่ไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการให้ท้องถิ่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะกำหนดชะตากรรมของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะเสียอำนาจทั้งหลายเขาก็ไม่ชอบนะครับออกมาเคลื่อนไหวก็มีนะครับคัดค้านต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมนูญแห่งสิทธิเสรีภาพเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับในถ้าเรามาดูเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยหลักๆแน่นอนนะครับอันดับแรกสุดก็คือการขยายสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับในขณะเดียวกันนอกจากการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วยังมีการตรวจสอบอำนาจรัฐด้วยนะครับในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับถ้าเราไปดูดูสารบัญเขานิดหนึ่งเนาะนะครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยในหมวดที่1หมวดที่2โอเคอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่มีการแตะต้องนะครับเพราะว่าเป็นหมวดที่บททั่วไปพูดถึงรูปแบบของรัฐรูปแบบการปกครองบทหมวดที่2หมวดพระมหากษัตริย์ไม่มีการแตะต้องแต่พอถึงหมวดที่3เนี่ยนะครับหมวดที่3ในที่นี้นะครับท่านนักศึกษาไปลองไปสืบค้นดูก็ได้นะครับถ้าไปดูรัฐธรรมนูญ2540มาตรา26เป็นมาตราเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญ2540มาตราเริ่มต้นที่26นี้เนี่ยนะครับนักศึกษาเข้าไปอ่านดูเขาจะมีการพูดถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งมีคำหนึ่งนะครับซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในรัฐธรรมนูญ15ฉบับก่อนหน้านั้นนั่นก็คือคำว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ human dignity นะครับโอ้คำนี้เนี่ยเป็นคำที่แอดวานซ์มากนะครับนั่นก็คือเพราะว่าอะไรศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันเป็นนามธรรมอ่ะใช่ไหมครับมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญ2540เนี่ยได้สะท้อนแนวคิดแบบที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญนิยมนั่นเองแบบตะวันตกนะครับและนอกไปจากนี้ถ้าเราไปอ่านดูในมาตราอีกหลายๆมาตรามันสะท้อนคือนักศึกษาที่เรียนนะครับแนวคิดของจอห์นล็อกมาแล้วนะครับแนวคิดของชองชาร์กรุสโซมาในที่พูดถึงเรื่องของปรัชญาการเมืองมาแล้วเนี่ยอ่านดูแล้วมันจะใช่เลยนะครับคือในหมวดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยนะครับก็มีการกำหนดมีการพูดโดยที่เหมือนกับเอาแนวคิดแบบตะวันตกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก้าวหน้ามากนะครับยิ่งคำว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันจะหมายถึงอะไรล่ะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าหากว่ามีคนมาบูลลี่เรานะครับมาบูลลี่เราว่าขอโทษนะโง่เหมือนควายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เนี่ยคือการอะไรครับดูหมิ่นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมาบอกว่าเราโง่เหมือนควายเนี่ยเราไม่ยอมเราถือรัฐธรรมนูญ2540แจ้งตำรวจจับคนนั้นได้เลยบอกว่าไอ้นี่มันดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของข้าพเจ้าแจ้งจับโอ้แอดวานซ์มากนะครับสมัยก่อนใครด่าก็ด่ากันไปนะครับมากสุดก็หมิ่นประมาทอันนี้เนี่ย ถูกข้อหาดูหมิ่นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดที่ร้ายแรงนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีหมวดอื่นๆที่พูดถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐการได้มาซึ่งรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในหมวดที่9เนี่ยการปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดนี้ก็ก้าวหน้ามากนะครับนั่นก็คือการพยายามที่จะให้มีการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับนั่นก็คือการพยายามที่จะทำให้ท้องถิ่นเนี่ยมีสถานะของการเป็นนิติบุคคลไม่ใช่เป็นข้าราชการของรัฐอีกต่อไปท้องถิ่นสามารถที่จะคัดคนเข้ามาทำงานได้แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคนที่จะเป็นบุคลากรท้องถิ่นก็ควรจะเป็นคนในท้องถิ่นนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบรรดาพวกผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นความพยายามคือจริงๆรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยยังพูดถึงเรื่องของการเอาคนที่ไม่จำเป็นที่เคยนั่งอยู่ในอบต.ที่เคยนั่งอยู่ในอบจ.ที่เคยนั่งอยู่ในเทศบาลต่างๆออกไปทั้งสิ้นอย่างเช่นในอำเภออย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าในอำเภอคุณมาจากกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแพทย์ประจำตำบลอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณจะมานั่งอยู่ในส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปรัฐธรรมนูญ2540ก็ดึงออกไปแล้วก็เอาคนที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาแทนนะครับมีนะครับการตั้งองค์กรอิสระขึ้นมานะครับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับการตรวจสอบอำนาจรัฐนะครับมีการตั้งศาลศาลปกครองขึ้นมานะครับศาลคดีอาญานะครับของนักการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับปปช.นะครับปราบปรามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้อำนาจสตง.นะครับในการตรวจเงินแผ่นดินตรวจบัญชีทรัพย์สินนะครับหรือว่าข้อกำหนดให้มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับ2540ก้าวหน้าอย่างมากนะครับนอกจากนี้นะครับในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2540นะครับยังมีการอย่างที่บอกไปแล้วมีการเพิ่มอำนาจตรวจสอบนะครับให้ประชาชนนะครับเพื่อให้เกิดความสุจริตความโปร่งใสในระบบการเมืองด้วยเช่นเดียวกันนะครับในที่นี้นะครับถ้าหากว่าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกดขี่นะครับหรือว่าถูกเบียดเบียนโดยอำนาจรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนก็มีช่องทางมากขึ้นในการร้องเรียนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญ2540ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือการพยายามดึงทหารนะครับออกจากการเมืองให้มากที่สุดที่เป็นไปได้แต่ในการดึงทหารออกไปแน่นอนนะครับก็ยังคงต้องสร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยนะครับรายละเอียดปลีกย่อยคงไม่ลงไปลึกนะครับนั่นก็คือการให้อำนาจของนายกรัฐมนตรีมีอำนาจมากขึ้นนะครับแต่จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐะนะครับจากอำนาจที่นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีการปฏิรูปสื่อมวลชนอีกด้วยนะครับซึ่งมีสถานีโทรทัศน์เกิดใหม่ขึ้นมาในช่วงเวลานั้นสถานีโทรทัศน์ ITV ใช่ไหมครับเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสถานีเพื่อทำที่หลุดพ้นไปจากการครอบงำของรัฐะนะครับคือก่อนหน้า2540เนี่ยสถานีโทรทัศน์วิทยุทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นของรัฐถ้าไม่ใช่ของรัฐบาลโดยตรงก็เป็นของกองทัพต่างๆอย่างนี้เป็นต้นงั้นในที่นี้นะครับหรือว่ามีการรัฐธรรมนูญ2540ยังให้อำนาจประชาชนในการจัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้นมาอีกด้วยนะครับเพราะนั้นรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยนะครับอย่างที่บอกที่หยิบยกขึ้นมาให้นักศึกษาชี้ชวนให้นักศึกษาดูก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนนะครับมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมากนะครับโดยที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ยังเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความก้าวหน้าสูงมากเช่นเดียวกันแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่รัฐธรรมนูญ2540ก็มีอายุจริงๆอายุก็ไม่เชิงสั้นหรอกแต่ว่าก็อายุก็ประมาณนี้แหละนะครับรัฐธรรมนูญไทยก็ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณ10ปีไม่เกิน10ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ2549นะครับรัฐธรรมนูญ2540ก็ถูกยกเลิกไปนะครับโดย ทหารทำการยึดอำนาจอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั่นเองนะครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่2549เข้ามาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเข้ามาแทนนั่นเองนะครับการยกเลิกรัฐธรรมนูญ2540แน่นอนนะครับนำมาซึ่งความไม่พอใจของบรรดาการเมืองภาคประชาชนแต่ว่าบริบทมันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเวลาผ่านไปเกือบ10ปีเนี่ย2549นะครับปรากฏว่าแน่นอนนะครับภาคประชาชนเองก็มีความแตกแยกกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีความเห็นส่วนหนึ่งนะครับที่โอเคละอาจจะเป็นคนที่เคยต่อสู้ในพฤษภา2535แล้วก็ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ2540แต่ก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มที่เคยต่อสู้ร่วมกันในพฤษภาธมินที่ว่านี้นะครับกลุ่มหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นกลางในกรุงเทพเนี่ยมองว่ารัฐธรรมนูญ2540ถึงแม้จะดีก็ตามแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้เกิดระบอบทักษิณนั่นเองนะครับก็อย่าลืมว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณพรรคไทยรักไทยเองก็ได้รับชัยชนะนะครับมาในการเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เองนะครับก็เลยถ้าเราดูการต่อสู้ในปัจจุบันที่ต้องการที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีกลุ่มที่มองว่า2540เนี่ยก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรนักหนาหรอกนะครับแต่ว่าแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นรัฐธรรมนูญที่นำมาซึ่งรัฐบาลนะครับแบบประชานิยมแบบของคุณทักษิณของคุณยิ่งลักษณ์นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ไม่ควรที่จะใช้ต่อไปนะครับแต่ก็จะเห็นบางกลุ่มนะครับที่มองว่ารัฐธรรมนูญ2540มันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนคนรุ่นใหม่เราก็จะเห็นมีการเวลาที่มีการอภิปรายบนเวทีนะครับก็มักจะพูดถึงรัฐธรรมนูญ2540อยู่บ่อยๆว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีนะครับเอาละมันอาจจะต้องมีการปรับแก้ไปตามยุคสมัยเพราะส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับเป็นการกีดกันอำนาจของทหารเข้าไปนะครับรัฐธรรมนูญหลังจาก2540เป็นต้นมานะครับจะเห็นว่ามีการปรับแก้โดยเพราะอย่างยิ่งปรับแก้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้กลายเป็นหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคำว่าสิทธิเสรีภาพสิทธิและเสรีภาพเนี่ยหมายความว่าประชาชนจะทำหรือไม่ทำก็ได้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของประชาชนแต่พอในรัฐธรรมนูญไปกำหนดเป็นหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นหน้าที่หมายความว่าเป็นต้องคุณต้องทำละมันก็เลยทำให้ความเป็นรัฐธรรมนูญแบบ liberal หรือว่าความเป็นเสรีนิยมของรัฐธรรมนูญแบบ2540ที่คุณเลือกได้ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำเนี่ยนะครับมันกลายเป็นถูกบังคับให้ทำนะครับรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นมาก็เลยกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่แฝงความเป็นอำนาจนิยมยิ่งรัฐธรรมนูญ2560ที่ยังมีการบังคับใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยยังถูกมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำไมครับสืบทอดอำนาจเพราะว่ามีการล็อกสเปคใช่ไหมครับของสวนะครับของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยว่าจะต้องมาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่จะเป็นเสียงข้างมากในสภาตั้ง250เสียงเนี่ยนะครับฝ่ายค้านยังไงก็สู้ไม่ได้นั่นเองนะครับถ้าว่าเสียงของสวและเสียงของแค่เสียงสวเสียงเดียวก็ไม่สู้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นการต่อสู้ของภาคประชาชนรวมไปถึงของกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเช่นพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปพรรคก้าวไกลนะครับหลังๆก็เราก็จะเห็นว่ามีการต่อสู้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็แน่นอนต้องการที่จะปิดสวิตช์สว.อย่างนี้เป็นต้นต้องแก้ไขในส่วนที่เป็นข้อกำหนดใช่ไหมครับว่าสว.250คนมาจากการแต่งตั้งก็ให้มีการเลือกตั้งไปนะครับที่จริงเราเคยมีการเลือกตั้งสว.ยิ่งสนุกสนานมากนะครับเราได้คนที่เราไม่คิดว่าท่านจะไปเป็นสว.เนี่ยเข้าไปหลายคนนะครับแล้วก็สร้างสีสันให้กับสภาคือมันสว.เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นคนหัวกะทิของประเทศนั่นแหละนะครับก็คือจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับน่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นพี่เลี้ยงให้กับบรรดานักการเมืองรุ่นใหม่ได้ที่สำคัญก็คือต้องมาจากการเลือกตั้งตอนนั้นตอนที่มีการเลือกตั้งสว.เขาก็จะกำหนดอายุไว้เลยถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะอายุ45ปีขึ้นไปนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นคนที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะครับอาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้เป็นคนทางการเมืองนะครับที่เคยเป็นข้าราชการที่มีผลงานนะครับแล้วก็เกษียณอายุไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะกลับเข้ามา ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองในฐานะของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าพอเป็นมาจากการแต่งตั้งเนี่ยแน่นอนนะครับก็เป็นการคัดสรรมาโดยคสช.นั่นเองนะครับก็ต้องมีการแก้ไขตรงนี้เพราะฉะนั้นการต่อสู้ในเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ยังคงค้างคาอยู่แล้วก็ยังเป็นสิ่งที่มันขึ้นๆลงๆนะครับบางช่วงก็จะเป็นกระแสสูงขึ้นมาบางช่วงก็จะลดทอนลงไปนะครับแล้วก็ยิ่งหลังๆมานี้เนี่ยเริ่มมีกระแสของการอะไรครับการพยายามเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยซึ่งในที่นี้แน่นอนนะครับถ้าหากว่าจะต้องมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มันก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในหมวดที่2ซึ่งถ้าเราเห็นท่าทีในรัฐสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบรรดาสมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายเนี่ยแน่นอนนะครับหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยเวลาที่พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับแค่พูดแค่อ้าปากยังไม่เปล่งเสียงพูดออกมาคุณก็ผิดแล้วนะครับคุณก็ต้องถูกประณามแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะมันเริ่มไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันของการเมืองภาคประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามเกมแล้วค่อนข้างยากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยยากค่อนข้างมากนะครับนอกเสียจากว่ามันเกิดปรากฏการณ์อะไรที่มันที่ภาคประชาชนเนี่ยเหมือนกับ2535เนี่ยก็คือฝ่ายประชาชนเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะทหารฆ่าประชาชนนะครับจนกระทั่งขาดความชอบธรรมในการเข้ามาปกครองแผ่นดินแล้วก็ทำให้ทหารเนี่ยหลุดพ้นไปจากวงจรทางการเมืองภายในระยะเวลาหนึ่งอันนี้มันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบขนาดใหญ่ได้แต่ว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นว่าท้ายที่สุดเนี่ยนักการเมืองเองก็มักจะไปหัวกันนะครับเพื่อผลประโยชน์ของพรรคเพื่อผลประโยชน์ของคนของตัวเองนะครับซับเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้อะไรอ่ะตัวเองยังสามารถที่จะได้รับการเลือกตั้งกลับมาในยุคในสมัยต่อไปไม่ว่าสมัยต่อไปนั้นจะมีรัฐบาลในรูปแบบไหนก็ตามนั่นเองนะครับ